Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Kiongozi wa kundi la Boko Haramu aliyeko mafichoni Abubakar Shekau alijitokeza katika mkanda mpya wa video mapema leo akipinga dai la Rais Muhammadu Buhari kwamba kundi hilo la kigaidi limeondolewa katika ngome yake iliyopo katika misitu ya Sambisa. Amesikika akisema kwamba wao wapo salama na hawajaondolewa kwenda mahali popote. Amedai kwamba mbinu na mikakati yao haiwaruhusu kueleza sehemu ambayo wao wapo, labda ni majaliwa ya Mungu pekee ndiyo yanayoweza kufichua hilo. Shekau alizungumza hayo katika mkanda wa video wa dakika 25 huku akionekana kuzungukwa na wapiganaji wake waliokuwa na silaha. Serikali ya Syria na makundi kadhaa ya waasi wamekubaliana usitishaji mapigano nchi nzima kuanzia kesho Ijumaa. Kama ilivyokuwa kwa usitishaji mapigano wa awali, makubaliano yanajumuisha jeshi la Syria na waasi, lakini sio makundi ya wanamgambo kama vile Islamic State na Al-Qaeda. Russia ambayo inamuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad na Uturuki ambayo inayaunga mkono makundi ya waasi walisema watahakikisha sitisho linatekelezwa. Sitisho la mapigano limekuja baada ya Uturuki, Syria na Russia wiki iliyopita kusema kuwa wako tayari kusimamia makubaliano ya amani katika vita vya takriban miaka sita. Afisa wa jeshi la Russia amesema mapema leo kwamba hapakuwa na mlipuko katika ndege ambayo ilianguka siku ya Jumapili katika bahari ya Black Sea na kuua watu 92 waliokuwemo. Luteni Jenerali Sergei Bainetov, ambaye anaongoza tume ya jeshi inayochunguza ajali hiyo, amesema hitimisho hilo linatokana na uchunguzi wa taarifa za safari ya ndege kutoka chombo cha kuhifadhia taarifa, yani black box, na kwamba bado haziwezi kuondoa uwezekano wa ugaidi kuwa ndio chanzo. Wachambuzi wanasema wanaangalia uwezekano wa mafuta mabaya, makosa ya rubani ama matatizo ya kiufundi. Ndege hiyo ilikuwa njiani kutoka Sochi kuelekea nchini Syria, ambapo ilikuwa imewabeba wanajeshi wa kwaya ambayo ilipanga kufanya onyesho katika tamasha la siku ya mwaka mpya kwa wanajeshi wa Russia katika kambi karibu na Latakia. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wanne wameuawa katika kile chombo cha habari cha serikali ya China kimeeleza kuwa ni shambulizi la kigaidi katika ofisi za chama cha kikomunisti katika jimbo la magharibi lenye mizozo la Xinjiang. Serikali ya jimbo ni humo imesema wanamgambo wanne wa Kiislamu walitumia mabomu ya kutengenezwa nyumbani siku ya Jumatano ambayo yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Xinhua. Ripoti zinasema polisi baada ya tukio hilo walifyatulia risasi washambuliaji wanne na kueleza kwamba ni shambulizi la kigaidi. Mamia ya watu wameshauawa katika mpaka wa eneo la Xinjiang katika miaka ya hivi karibuni kwa sababu ya ghasia zinazoendelea baina ya Waislamu kutoka kabila la Uyghur na Wachina wa Han ambalo ndiyo kabila kubwa. Maafisa wa Ujerumani wamemwachia raia mmoja wa Tunisia ambaye alikamatwa kwa shutuma za kuhusiana na Anis Amri, mshukiwa ambaye alifanya shambulizi lililosababisha vifo kwenye soko moja lililokuwa likiuza bidhaa za Christmas mjini Berlin nchini humo. Waendesha mashtaka walisema wamegundua kuwa mtu huyo aliyekamatwa jana Jumatano sio mshukiwa aliyekuwa na mawasiliano na Anis Amri. Amri alitumia gari kuingia kwenye soko lililojaa watu na kuua watu 12 na kujeruhi wengine 56. Kabla ya shambulizi alitengeneza video ambayo aliahidi utiifu kwa kundi la kigaidi la Islamic State na kiongozi wake Abubakar al-Baghdad. Na maafisa wa serikali ya Ufilipino wanasema takriban watu 32 walijeruhiwa siku ya Jumatano wakati mabomu mawili yalipokuwa yakilipuka wakati wa mchezo mbondia wa kutolipwa katika jimbo la kati la Leyte. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Kwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani na Abdul Shakur Abud.
Kwa undani ni saa 3 na dakika 5 saa za Afrika Mashariki, saa 2 na saa za Afrika Kati. Ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo na mtazamaji katika Facebook live stream yetu. Kwa muda wa nusu saa nyingine tutakuangalia habari muhimu za kwa undani, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo ya ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani hapa studio, mimi ni Abdishakur Abud. Leo basi tunazungumzia juhudi za kupatikana makubaliano ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na matokeo ya shule za sekondari huko Kenya, matokeo ambayo yameshtusha wengi. Basi karibuni. Naam, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Facebook, katika kwa undani leo Alhamisi tarehe 29 mwezi wa Disemba mwaka 2016, mwaka ukiwa unamalizika, kama nilivyosema, tunazungumzia yanayoendelea huko Kinshasa hii leo, mji mkuu wa DRC, ambako maaskofu wanaongoza upatanishi kati ya muungano wa serikali na upinzani Rassemblement. Wanakutana hadi tunapozungumza hivi sasa, wako pamoja na Rais Kabila na baadaye watakutana na kiongozi wa upinzani wa Rassemblement Etienne Tshisekedi kuweza kukubaliana juu ya vipengele vilivyobaki. Inasemekana kwamba bado kuna vipengele wanaovutana kuweza kufikia makubaliano ambayo yanatazamiwa kutiwa saini kesho saa 9. Sasa niko pamoja na mwenzangu mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo. Je, hali inaendelea vipi huko hivi sasa Kinshasa?
Kwa kweli haijafahamika kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu wamekutana na speaker wa baraza la bunge ambaye pia ndio katibu mkuu wa majorite presidentielle, yani vuguvugu la vyama vinavyomuunga mkono Rais Kabila. Wakati huu tunapokwenda hewani, wamekuwa huko kwenye ikulu kukutana na Rais Kabila mwenyewe, na baadaye watakutana na Etienne Tshisekedi. Lakini kwa mujibu wa katibu mkuu wa kongamano la maskofu wa Kongo Senko, Padre Nshole, ni kwamba nukta mbili bado zinaendelea kuwagawana wajumbe kwenye mazungumzo hayo.
Na amesema ni nukta gani hizo ambazo zinaleta mvutano?
Kwa mujibu wa upatanishi ni kwamba wadhifa wa waziri mkuu, kwa sababu Rassemblement, yaani vuguvugu la vyama vya upinzani, vimelazimisha kupewa wadhifa huo wa waziri mkuu, lakini chama tawala na wapinzani ambao walitia saini makubaliano ya awali wamekuwa wamepinga pendekezo hilo, na wamekuwa wakisema kwamba wanawaachia nafasi tu wapewe wizara tofauti pasina kupewa waziri mkuu. Na nukta nyingine ni kuachiwa uhuru kwa wafungwa, na hasa zaidi kurejea kwa Moise Katumbi kutoka uhamishoni. Hilo pia limekuwa ni jambo ambalo limekwamisha mazungumzo haya.
Je, kuna matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa hapo kesho kuweza kutiwa saini?
Kulingana na katibu mkuu wa Senko, Padre Nshole, ni kwamba kwa vyovyote vile maaskofu watakamilisha upatanishi wao hapo kesho. Yaani kiwepo makubaliano ama hakukuwepo makubaliano, watasitisha. Lakini kitu ambacho wametahadharisha ni kwamba wataelezea wananchi wazi kwamba watu fulani ndio wanaokwamisha mazungumzo hayo ama kutufikia hatua ya makubaliano. Kwa hiyo ni jambo ambalo huenda likazusha tena wasiwasi mwingi kabisa ikiwa hakutokuweko makubaliano hadi usiku. Lakini maaskofu wenyewe wanaamini kwamba jinsi watakutana na viongozi ambao ni Rais Joseph Kabila na vilevile Etienne Tshisekedi, huenda kunaweza kuweko na mwafaka ama makubaliano ya aina yoyote.
Na makubaliano yakifikiwa, utiaji saini umepangwa saa ngapi hapo kesho, na inawezekana kufanyika hapo kesho?
Ndio, yaani kitu kilichokwamisha ni wale ambao walikuwa wakiandika hiyo draft, yaani kuandika mkataba mwenyewe kuweka kwa makaratasi. Sasa ndio jambo ambalo liliweza hata kuahirisha utiaji saini wiki iliyopita. Kwa hiyo jinsi wanavyomaliza, inabakia nukta mbili hiyo, na uamuzi wa nukta hizo utatokea tu kwa viongozi hao wawili. Kwa hiyo inaaminika kwamba kikao cha saini ya mkataba kitaitishwa hapo kesho saa 9 na plenary ama kikao kikuu cha kuidhinisha yale yaliyofikiwa kitaitishwa mwanzo, yani kabla ya dhuhuri kesho. Mategemeo ni kwamba kwa vyovyote vile maaskofu wamesema watafunga mazungumzo hapo kesho.
Naam, asante sana Saleh Mwana Milongo akiwa huko Kinshasa. Huko huko Kinshasa kuna mbunge na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Delphin Kapaya. Kapaya, kama ulivyosikia, ni kwamba kuna vipengele viwili au vitatu. Unaweza kutueleza nini hasa kimetokea hata vipengele hivyo bado havijaweza kukubaliwa?
Unajua tunakuwa tunasonga mbele kwa kweli. Kuna kuwa aliozungumzia Saleh Mwana Milongo inakuwa ni inakamilika hivyo, sababu kwanza kupigania ubishi unakuwa kujua kama waziri wa kwanza Badibanga ataendelea au atatolewa. Kwa hiyo ngambo za Rais Kabila anasema atabaki sababu ataendelea na wapinzani watakuwa wanaongeza wanaleta mawaziri wao, na wingi wa mawaziri utoke 67 mpaka 47. Kwa hivi kile kikosi cha mawaziri kio kimepungua. Kikwazo cha pili na kuwa kwanza ni wale ambao wamefungwa na ambao wanafatwa katika koti ambayo wapinzani wanaita kuwa koti za kisiasa. Kwa hiyo kulikuwa na mawakili ambao wamechaguliwa ili wafikirie njia gani tunaweza tukapata kwa kuwaacha wale wajamaa walio gerezani na wengine walio nje ili warudie na wapate kuwa free. Kwa hiyo wapinzani wanakataa sababu wanasema walipo watu ambao walifanya makosa ya mauaji na walikuwa wameachiliwa leo wako uhuru. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa ifanyike kwa ruhusa ya Rais Kabila, sababu rais anao uwezo wa kuambia mawakili waachilie kuwafuta wale watu au kuwaacha wale ambao walio gerezani watolewe. Ile inakuwa ni ubishi mkuu unakuwa na watatu, inakuwa ni ile kamati ambayo inatengeneza uchaguzi tunaita seni. Wapinzani wanataka atolewe Bwana Nanga aliye president wa kamati hiyo, kwa sababu wapinzani wanasema kama anakuwa hana msimamo wa katikati, anakuwa anategemea ngambo ya Rais Kabila. Kwa hiyo wanataka atiliwe mtu ambaye anaweza akaaminika ngambo yote mbili, na kwa kufuatana na tuliyosikia ni kusema kama Rais Kabila watu ambao wanatetea ngambo ya chama tawala wanakataa, wanataka Bwana Nanga abaki, na ikiwamo kama vyama ambavyo vina watu ndani ya hiyo kamati wakitaka kuwatoa, watoe watu wao wabadili, lakini Bwana Nanga yeye hawezi akabadilishwa. Kwa hiyo inaonekana kama waziri wa kwanza chama tawala inataka abaki, sababu wanasema ametoka katika ngambo ya wapinzani. Bwana Nanga na yeye ambaye ana kamati ya uchaguzi na yeye abaki asitolewe, na wale waliofungwa na waliokimbia wanataka wale mamajistra mawakili wakubwa wafikirie namna gani mambo yao inaweza ikaenda.
Naam, sasa
wanaona kama ile inakuwa kupitisha wakati.
Kapaya,
njia fupi ni kusema Rais Kabila anaweza kukubali.
Naam, Kapaya, kwa hivyo nini matumaini kwamba kutaweza kufikiwa makubaliano hadi hapo kesho? Manake wamekuwa kizungumza kwa muda mrefu na wanaonesha kwamba maaskofu wamesema lazima mazungumzo na mkataba ufikiwe kesho. Kuna matumaini hapo Kinshasa kwamba mambo haya yatamalizika kesho?
Watu raia wanakuwa wanaaminia sana kazi ya maaskofu na wanakuwa na kitumaini kama kutatoka laheri, na wanafikiria kama maaskofu wanao uzito wa kuzungumza na Rais Kabila na Bwana Tshisekedi ngambo yake, ili wavute mawazo yao karibu karibu ili nchi iendelee. Lakini binafsi najua maaskofu wanakuwa na imani kama watafikia hapo, lakini tulijua amezungumzia, anasema kama hawafikii katika kusaini hiyo maelewano, wao kesho Ijumaa watakuwa wanaambia raia kama wamesikia mwisho, na wanaona kama viongozi hawapendi kutoa nchi yetu katika shida. Kwa hiyo watakuwa wanajiuzulu.
Kwa hivyo unafikiri
vipi baadaye? Ndio ulizo kubwa ambayo watu wengi wanajiuliza.
Kwa hivyo wasiwasi mkubwa ni baada ya kesho ikiwa makubaliano hayafikiwi. Na unafikiri kwa nini mpaka hivi sasa? Manake walikuweko kwa Rais Kabila tangu jioni mpaka saizi usiku hawajamaliza. Inaonesha kwamba mazungumzo ni magumu kweli kweli, au unasemaje?
Ndiyo, mazungumzo ni magumu sababu Rais Kabila na yeye anafanya hesabu yake ya kisiasa. Unasema kama nikiwa na waziri wa kwanza ambaye hatuafikiani kisiasa sawasawa, anaweza kunitilia vikwazo, na huyu bwana Nanga akiondoka anaweza akatiliwa mtu ambaye anaweza akanitilia vikwazo, na wale ambao waliofungwa na wale ambao waliokimbia wakiachiliwa wanaweza, ikiwa inaonekana mimi kama kidogo nimepoteza
mamlaka,
na wale watu wanaweza kaniletea vikwazo nchini, sababu kati yao kuna watu ambao wanataka kupigania kiraisi na wengine ni wafanya siasa ambao wanazungumzia sana na wanazungumzia na watu. Kwa hiyo sio rahisi Kabila kukubali hiyo ikiwa kama haingii kati ya mbinu yake.
Lakini
yeye saa zingine anayo sera yake ambayo anatumainia awe na kisiasa, inaonekana anataka kuendelea na watu ambao anafikiria wanaweza kuwa wanatizama ngambo moja.
Asante sana. Kuna Oster Malivika huko Goma. Oster, unaweza kutueleza nini matumaini na hali liko huko mashariki, hasa Goma, wanasubiri vipi? Naona Oster Malivika amepotea. Kampaya mwisho basi, kama ikiwa Kabila anaogopa kuwekewa vizingiti, kwa nini unafikiri anaogopa na yeye hatogombania tena uchaguzi katika uchaguzi wa mwakani?
Sasa Rais Kabila bado kijana, na Rais Kabila ana chama kikubwa ambacho katika vyama vikuu, kichama kikuu na anaitwa autorite moral, sababu nyuma yake anao vile vile wanasiasa wengi ambao wanamfuata. Kuna wengine wanamfuata sababu wanamwamini kweli, na kuna wengine wanazunguka pembeni yake sababu wanataka madaraka tu. Halo, kwa hiyo Rais Kabila hawezi akapotea kisiasa, hata kama akiacha mwenyewe kugombania kura, lakini chama kitabaki na watu wataendelea kumfuata, na atapigania kura za bunge. Hawezi kupotea kisiasa, kwa hiyo lazima kutayarisha kupata wingi wa bunge na kupigania kupata waziri wa kwanza kisha uchaguzi, na hiyo ndio nafikiria iko katika sera yake.
Naam, asante sana. Huyo ni mbunge Delphin Kampaya, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Kinshasa. Basi tusubiri mpaka kesho au leo usiku tuone kile kitachoweza kupatikana kati ya Etienne Tshisekedi na Kabila na maaskofu wa kanisa la Katoliki. Basi kwa hayo ndo tunamaliza sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, mnatufuatilia katika Facebook vile vile, usikose kuacha maoni yako, bila shaka tutajaribu kuyapeperusha. Na sasa tukiingia katika sehemu ya pili, huko Kenya habari iliyotanda kabisa ni matokeo ya mtihani wa shule za sekondari au shule ya upili, ambapo ilionyesha kwamba idadi ya wanafunzi waliofuzu imeshuka kabisa. Kwa mfano, wale waliopata tija ya juu kabisa A ni wanafunzi 141 ukilinganisha na mwaka jana kulikuwa 2636. Basi kwa undani tunataka kuangalia kwa nini kiwango hicho kimeshuka, kwa nini kuna mabadiliko makubwa. Waziri wa elimu alimkabidhi Rais Uhuru Kenyatta matokeo hayo na akasema kwamba Kenyatta mwenyewe amesema ni mabadiliko katika mfumo wa elimu. Lakini kuna mwenzangu Sande Shomari alizungumza na mwalimu Ota Sinifu huko Mombasa, ambaye anaeleza juu ya kwa nini hali hiyo imejaza kutokea.
Matokeo yameshuka kwa sababu kuna mikakati ya waziri wa elimu bwana Fred Matiang'i kuhakikisha kwamba wizi haupo. Sisi kama walimu tunashukuru kwamba miaka ya awali ilikuwa ya kwamba kulikuwa wizi wa mitihani ulikuwa umekithiri kabisa, lakini sasa waziri ameziba mianya ya wizi wa mitihani. Sasa tunaona kwamba matokeo walioyapata wanafunzi mwaka huu yana reflect marks ambayo ni yao. Kitambo ilikuwa kwamba unapata alama za A ni nyingi mno, lakini mwaka huu inji mzima kuna alama ya A 141 peke yake. Sisi kwa mtazamo wetu kama walimu, kwanza tumeshabikia na tunampongeza bwana Fred Matiang'i kwa kazi njema ambayo amefanya, na tunahimiza hata rais wetu bwana Uhuru Kenyatta ampe pongezi na ahakikishe kwamba hatolewi kwenye kile kitengo cha wizara ya elimu.
Na kwa sababu hiyo basi, pengine kama alama zimeshuka ni zinaonyesha hali halisi ya jinsi wanafunzi Kenya wanavyofanya mitihani yao. Je, unafikiri kwamba wanafunzi hawa wanavyofanya hivyo walivyofanya 141 ni namba nzuri kwenu nyinyi kama walimu, au unafikiri kuna jitihada inatakiwa ifanyike kuiongeza?
Hatuwezi kuridhika kwamba ni matokeo mazuri, ni matokeo mabaya alivyosema waziri mwenyewe na hata mkuu wa kitengo cha Teacher Service Commission Binazi Masharia. Sisi kama walimu tumepewa changamoto kubwa, na wao walipokuwa wanatoa hata mtihani, wanatangaza mtihani, walisema ya kwamba matokeo sio ya kuridhisha. Kwa hivyo sisi kama walimu tumepewa changamoto tuweze kutia bidii katika kazi zetu. Mwaka huu kuna reforms nyingi sana ambazo zimetendeka katika wizara ya elimu. Kuna performance contracting. Sasa hivi mwalimu kama hufanyi kazi yako na miaka mitatu una register matokeo ambayo ni duni, wewe kazi itakuwa katika hali ambayo si nzuri. Waweza hata futwa, au kama wewe ni mkuu wa shule urudishwe darasani ufunze.
Sasa pengine pia kuna hili swala ambalo Rais Kenyatta leo amezungumzia akisema kwamba kusitumike tena namba za wanafunzi, badala yake ziwe za binafsi akiziita UPI. Hizi kwa uamuzi huu wa Rais Kenyatta unapokea vipi?
Wajua hata tunaposahihisha mitihani katika examination center, kuna walimu wanaojua kwamba hii identification number ni ya shule fulani, na wajua binadamu mara nyingi huwa ana roho mbaya. So wanafunzi wakipewa hiyo personal identification number, hata msahihishaji hatajua ya kwamba hii namba ni ya nani.
Huyo ni mwalimu Otoa Sinifa akiwa wa shule ya upili Daktari Mwenje huko Nairobi, akizungumza na Sauti Amerika. Kwenye simu niko pamoja na Tompkins Baraza. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Karibu Tompkins, wewe umepokeaje matokeo ya leo?
Mwanzo mimi namshukuru bwana waziri wa elimu bwana Daktari Matiang'i kwa kazi ya hali ambayo amefanya ili kuweza kurejesha hadhi ya elimu nchini Kenya, kulinganisha na miaka ya awali pale ambapo tulikuwa na hali ya utepetevu na uchafu katika mitihani ya Kenya. Kwa kweli wanafunzi wengi na wazazi wamepatwa na mshangao, maanake walikuwa wanatarajia kwamba wangeweza kupata alama ambazo ni za juu, na vile daktari aliweza kutoa matokeo, na kwanza alitoa kwa muda mfupi sana. Ikumbuke kwamba karatasi ya mwisho ilimalizika kusaisha Krismasi, siku ya Noeli tarehe 25, na baada ya siku nne matokeo yalikuwa tayari. Ikilinganishwa na kitambo, ilikuwa inachukua takriban miezi mitatu ndio matokeo yenyewe yaweza kutoka. Kwa hivyo wengi hawakuwa wanatarajia kwamba matokeo yangeweza kutokea leo, maanake waliita tu vyombo vya habari kitu saa 7 hivi na saa 8 wanatoa mtihani. Kufikia saa 7 hakuna mtu alikuwa anajua matokeo yatatoka. Na kama Wakenya wale ambao wana enzi elimu, tunaona kwamba alifanya kazi nzuri, na hii itawafanya wanafunzi waweze kutia bidii, wachukue juani ili waliye kimilidi, wasitegemee tu kwamba baadaye watakuja kupata mitihani na kuweza kuipitia kama ya awali, na wajizolee alama nzuri kubwa ambazo wanaenda katika vyuo vikuu na kozi fulani kama daktari au uhandisi, na wakifika huko wanashindwa na baadaye kuja afanye kazi nzuri katika jamii. Kwa hivyo mimi nampongeza, haya matokeo kulingana na mimi ni mazuri sana, lakini kwa wanafunzi wengi sana katika nchi ya Kenya wameshtuka, na wazazi pia ambao walikuwa na matarajio makubwa kwao wameshtuka pakubwa, na shule pia ambazo pia zilikuwa zimezoea kwamba wanapata alama nzuri pekee tu, hiyo pia wamepatwa na butua.
Naam, bwana Baraza, lakini sasa hapo inaonekana kuna hitilafu. Ukisema kwamba waziri amefanya vizuri katika elimu, lakini kiwango cha elimu kimeshuka, tunaweza kuelezaje? Kwa hivyo unaweza kusema huu ni wakati wa marekebisho?
Sijasema kiwango cha elimu kimeshuka, nasema hadhi ya elimu imeimarika. Ni heri tuwe na zile kredi ambazo ni kidogo, lakini ambazo ni halisi, kuliko tukue na ile alama za A ambazo ni ligi lakini si halisi.
Kwa hivyo unasema kwamba hii ndio inaonyesha hali halisi ya kiwango cha elimu huko Kenya?
Ya hali halisi ya kiwango cha elimu huko Kenya, na vile wanafunzi wamefanya, kila ambacho amepata, hata kama amepata ile alama ya cha ongeza ama da, hiyo ni yake. Akienda kupata kozi ambayo inaambatana na ile alama, ataweza kuifanya vizuri ikilinganishwa na tuseme wengi walikuwa wanapata A miaka iliyopita, anaenda kufanya kozi fulani, anafika katikati anaacha, anaanza kuchukua kozi nyingine ambapo si picha nzuri.
Kwa hivyo hii inaashiria kwamba mageuzi na mabadiliko yanayofanywa hivi sasa yanaleta mafanikio. Nini hasa watu wanachukulia kwamba mabadiliko gani yamefanyika kuweza kufika kiwango hichi?
Mabadiliko yalikuwepo ni kwanza aliweza kusafisha lile baraza la elimu ambalo ni la mitihani, ile NEC ilikuwepo, wale watu ambao walikuwa wanafanya huko, manake kama mwaka uliopita mitihani mingi ilikuwa inatoka huko, hiyo wanauzia watu ili kujinufaisha na kupata pesa nyingi sana kujitajirisha. Alisafisha huko hivyo na kuhakikisha kwamba vituo vya kusaisha mitihani pia vilikuwa karibu na jiji la Nairobi ambao ni mji mkuu wa Kenya. Kwa hivyo walikuwa anazunguka wakati wote wakisaisha kwa zile siku 15 ambazo zilisaishwa, kuhakikisha kwamba kazi inafanyika kwa njia ambayo inastahili, ambapo hakuna mtu yeyote anaweza kuja honge mtu tuseme amuongezea alama ama abadilisha matokeo kama awali.
Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba huyu mtu mmoja, waziri mmoja, ameleta mabadiliko makubwa. Nini mipango ya kuendelea mbele? Kwa hivyo inaonyesha kwamba wanafunzi itabidi wafanye kazi kubwa zaidi kuweza kupata tija nzuri zaidi.
Sio wanafunzi tu, hata walimu pia, na pia hata wazazi pia washauri wanafunzi vizuri, wajue kwamba kuna vitu vya borere tu hivyo, lakini wanafunzi hasa wanastahili sasa kutia bidii, wajizamishe kwenye vitabu, wasome wakijua kwamba hakuna njia za kukata ambazo wanaweza tumia ili kupita. Na pia aliweza kutumia pia wizara ya usalama wa nje za ndani kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa wanahusika na kusambaza mitihani kwa kutumia WhatsApp hizi za simu hawafanyi mambo kama hayo, na kuweka ma CCTV katika ile exam centers, hivyo kuhakikisha kwamba watu wanafanya mitihani kwa njia ambayo ni halisi.
Na swala hili linakuja kwamba inaonyesha kwamba kulikuwa wizi mwingi, watu wanapata mitihani kabla ya siku ya mtihani. Kwa hivyo vipi wanaweza kuendelea na hali katika nchi ambayo upigaji vita rushwa unakumbwa na matatizo? Kwa maana yake kuna changamoto hapo kuweza kukabiliana na hali hiyo.
Ya ni kuweka tu mikakati namna mtu mmoja tu ameweka tu kama Matiang'i tu pekee. Ndiye amefanya kuweka na kusisitiza na kuhakikisha kwamba iwapo kuna mtu yote ambaye atapatikana akichepetea katika kazi yake ama akijaribu kuharibu kazi, hatua ichukuliwe kwake, na kuwa dhabiti, kuwa na msimamo kabili kama namna Matiang'i amekuwa. Hata waziri mwingine akija, bora awe na ule msimamo mkali, lakini iwapo yeye atatoka alafu tuje tuwe na mwingine, kitukua tena kitaanza kuingia mtanga tu hivyo. Kwa hivyo ni sera ambazo zimewekwa katika wizara ziweze kutiliwa maanani na wale viongozi ambao wako.
Asante sana Tomkins Baraza, mtaalamu wa masuala ya elimu kutoka Mombasa. Asante wasikilizaji na watazamaji kwa Facebook. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika matangazo haya ya hii leo, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mimi hapa Abdishakur Abud nikisema kwa herini.